Programo estas en Esperanto.
Triple Z 93.3 FM.
3 zo 92.3 como. Estas la unua postag mese, lundon, la 23 de mayo 2011, kaj vi aŭskultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, unue mi presentu la hodiaŭan teamon.
Saluton, this is Alan Chitier.
Saluton, Nicolo.
Kaj saluton de mi, Francisca, mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Mi deziras memorigi vin, ke venontan sabaton, la 28 de mayo, ocasos la jarkunveno de la grupo Esperanto en Trizozozo en la studio de la unua etaĝo de 144-126 George Street en Fitzroy. Se vi estas membro, ne prevenu, ĉar oni bezonas kvorumon por okazigi la jarkunvenon. Kaj alia anonco por la vojaĝe muloj. Temas pri la 30 comuna seminario, kiu 30 jarojn kunligis kaj kunligas aziajn junajn esperantistojn, precipe el Ĉinujo, Japanujo kaj Koreujo. Ĝi okazos ekde la 7 ĝis la 10 de oktobro 2011. Ĝi estis longe ununura junulara Esperanto-aranĝo en Orienta Azio, kiel amiketsa renkontejo de gejunuloj, kiel unu el la semioj de Azia Esperanto-movado, kaj des pli ĝoje kiel la komenco de amo de pluraj ge-esperantistaj paroj. Korea Esperanto-junularo promesas pli riĉajn programojn kaj gajan etoson. Tiu ĉi aranĝo okazos samloke kaj paralele kun komuna kongreso de Japanujo kaj Koreujo, kiu donacos al vi eĉ duoblan plezuron. Do bonvolu kontroli la dosieron je la adreso unika ĉe saluton.net por akiri pli da detaloj. Tio estas nome de Korea Esperanto-junularo Song O Jung. Do, pri la hodiaŭa programo nun. Karlo, kiun temojn vi elektis?
Hodiaŭ mi elektis tri artikolojn el Monato. La unua artikolo estas pri vakso, vokas, skribas Evgeni Georgiev. La dua artikolo estas pri Ĉinio, vilaĉoj sen gepatroj, skribas Su Yin Ming. La tria artikolo estas pri Europa Unio. Titolo estas Libera Movicio, Liberaj Opinioj. Skribas Pardil Selimi.
Yes, no, ni vidos pri tio. Kaj vi, Alan, kion vi elektis?
Yes, el Esperanto de januaro 2011 estas interesa artikolo pri la con la titolo Paroko en la ghetto de Roman Dobzhinsky. Estas en du partoj. Kaj alia artikolo estas ankaŭ en januaro la Esperanto de januaro 2011 diskutigi viajn amikojn. Estas recenso. La autore estas Angela Tellier.
Mm-hmm. Ni aŭskultas intervjuon de Mirai Grosjean, kiu klarigas, kiuj estas la rilatoj inter UEA kaj Unuiĝintaj Nacioj. Kaj ni ankaŭ aŭskultos kantojn, kompreneble. Malsekura estas kanto de la Verda Disko eldonita en Pollando okaze de la Bialystoka Kongreso. Kaj ŝin mi amas, Tio estas nova compactdisco sendita al ni de Floreal Martorell de Vinyl Cosmo. La nomo de la compactdisco estas Duon Voce kaj Secure, kaj la cantisto estas Manuel. Do sen plu atendi, ni auskultos Mireille Grosjean. Mi atingis la sesan asian congreson, kaj mi estas tre contenta havi la oportunon renkonti homojn kies nomon mi multfoje aŭdis en Esperantujo, sed ne renkontis. Unu el tiuj estas ekzemple Mireille Grosjean. Saluton, Mireille.
Saluton.
Mi estas ege contenta finfine esti vidalvide kun vi. Mi scias, ke vi havas multe da funkcioj en Esperantujo, kaj ŝajnas al mi, ke ankaŭ rilate unuiĝintaj nacioj vi laboras, ĉu ne?
Jes, jes, mi laboras tie en Ĝenevo de nun unu jaro, ĉar mi emeritiĝis en 2008 kaj poste mi vojaĝis ĉirkaŭ la tuta mondo, kaj nun mi estas sufiĉe ofte hejme en Svislando, kaj mi povas atingi Ĝenevon en duhora vojaĝo kaj labori nome de UEA ĉe Unuiĝintaj Nacioj en Ĝenevo.
Ĉu vi povas pli detale klarigi por ni kio estas la rilato inter UEA kaj la Unuiĝintaj Nacioj kaj en kio konsistas via laboro ekzakte?
Do Unuiĝintaj Nacioj havas sian ĉefsidejon en Novjorko. Tie estas la Ĝenerala Asembleo kaj tie estas la Sekureca Kontrolo, Sekureca Komitato, pardonu. Kaj en Ĝenevo estas granda oficejo, estas la ĉefa Eŭropa sidejo de Unuiĝintaj Nacioj en Ĝenevo. Krome ankaŭ estas kelkaj oficejoj en Vieno, Aŭstrio, kaj ankaŭ ekzemple la aviadila afero estas en Montrealo en Kanado. Sed estas ankaŭ en Afriko, en Nairobi estas buroj de Unuiĝintaj Nacioj konstantaj. Povas ankaŭ esti, ke konferencoj vojaĝadas tra la mondo. Sed en Ĝenevo estas Unuiĝintaj Nacioj kaj estas 25 aliaj organizoj ligitaj al UNO, kaj pro tio estas 40,000 personoj kiuj laboras en Ĝenevo. Kaj plie ĉiu ŝtato havas ambasadejon ĉe UNO en Ĝenevo, kaj tiuj ambasadejoj nomiĝas misioj. Kaj tre amuze estas, ke Svislando havas mision en Ĝenevo en sia propra teritorio. Kaj tie estas teamo de oficistoj kiuj sidas ĉe UNO en la kunsidoj nome de Svislando, ĉar UNO estas iu neŭtrala tereno, tre bone gardita kun sekurecaj kontroloj multe pli severaj ol por aviadiloj. Kaj do tie estas membroj kaj ŝtatoj kaj neregistaraj organizoj, NORO-oj. Kaj ili estas multaj en Ĝenevo, centoj da. 250 havas oficejon, do havas iun buroon, lokon, apartamenton aŭ domon en Ĝenevo. Kaj multaj havas iujn helpantojn, kiuj venas al Ĝenevo por labori tie. Kaj UEA estas agnoskita, akredita, neregistara organizo ĉe UNO. Tio estas, ke ni rajtas havi en Ĝenevo 5 personojn. Ne estas 5 personoj, mi estas unu el la 5. Same estas 5 personoj en Novjorko, ĉe UNO, kaj tre grava filio de UNO estas UNESCO, kaj UNESCO havas sian sidejon en Parizo, kaj tie ankaŭ estas 5 esperantistoj, kiuj raportas kaj kunlaboras kaj deĵoras kun UNESCO en Parizo. Do tio estas, ke ni havas enirpermesilon, ni havas tiun karton, mi povas eniri en Ĝenevo, mi povus eniri en Novjorko same, kaj ni ricevas multajn informojn, kaj ni ankaŭ povas aliri al retpaĝoj por vidi, kiam estas sesio pri tio. Do ankaŭ ni devas prepari nin, sed ĉefe en Ĝenevo ni povas labori en homrajta konsilio, ĉar ni okupiĝas pri lingvo kaj pri lingvoj kaj pri lingvaj rajtoj. Kaj tre interese estas la nuna evoluo, ke ni havas retejon www.lingvajrajtoj.org aŭ linguisticrights.org, kaj iuj personoj en la mondo, kies lingvaj rajtoj ne estas respektitaj, povas en la retejo skribi al ni: okazas al mi tio, 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 ke mi ne ricevis oficis labor postenon, ĉar mi ne regas tiun lingvon. Tio okazis ekzemple. Poste ni devas iel enketi por kontroli, kiel ĵurnalistoj kontrolas normale, kompreneble, kaj poste ni alparolas la homrajtan konsilion nome de tiuj personoj, dirante ke tiu ŝtato malrespektis, aŭ ankaŭ ni laŭdas. Ankaŭ okazis, ke ni laŭdis. Do mia unua interveno estis pri du pozitivaj kaj du negativaj faktoj, kaj ankaŭ ni laŭdis ekzemple sud-amerikan ŝtaton. Devas esti Kolombio, sed eble mi iom dubas, kie oni denove enkondukis la keĉuan en la universitatnivelon, kulturon kaj lingvon keĉuan kaj aihara, aimara kaj ankaŭ alia sudamerika lingvo, indiĝena lingvo estis denove enkondukita, kaj tio estas pozitiva paŝo rilate al la lingvaj rajtoj. Do tiajn aferojn oni povas substreki pozitive aŭ iel akuzi iun landon, iun ŝtaton, tamen uno ne poste iros kontroli. Ni tute ne povas fidi. Ni demandis pri tio, kiel okazas pri la sekvo de nia interveno, kaj nia interveno estas, kvazaŭ oni povas diri, simbola. Do ĉio estas surbendigita. Tio estas, ke estas aŭtomataj kameraoj ĉirkaŭ la salono, kaj estas du seĝoj por neregistaraj organizoj, kaj kamerao venas kaj filmas la parolanton, kaj ni havas du minutojn. Tio estas, ke ni komencas: Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, jam oni povas vidi unu, poste kvindek ok, kvindek sep, kvindek ses, kvindek kvin. Kaj se estas fino, bela, time out, kaj la mikrofono ne plu funkcias.
Tio estas granda premo.
Yes. Dio estas, ke mi ricevas la informojn, kaj mi verkas en la franca, kaj mi parolas en la franca, aŭ aliaj el la kvin delegitoj de UEA ni zorgas, ke iu parolu kaj poste la alia, ĉar ĉiuj fieras, kiam oni povas paroli. Sed estas amuze, ke unu, la ĉefdelegito, estas Stefano Keller, kiu estas hungardevena, do parolas la francan, sed ne denaske. La alia estas Cesco Reale, kiu estas italo, kaj parolas kiel italo parolas, kaj li ankaŭ parolas en la franca, kaj estas la estas brita persono, Charmian Common, kiu eĉ ne loĝas en Ĝenevo, sed en Francio. Do nia komunumo esperanta estas bunta, kaj tute same kiel uno, ĉar en uno estas araboj en grandaj roboj, aŭ afrikanoj en grandaj roboj, kaj ĉiuj vidas sian flagon kaj fieras, ke ilia flago staras tie en Ĝenevo. Do estas vere interesa laboro. Do ni devas ĉiam ligi la enhavon kun bazaj tekstoj de uno. Ni ne povas veni kaj diri: faru tion, aŭ ni ŝatus, ke... Ni devas diri: laŭ la deklaro de Vieno, naŭ de kvar, ni volas aŭ ni asertas aŭ atentigas, ke... Do ĉiam ni devas fakte multe studi en la tekstoj de uno por trovi bazon al niaj diroj. Kaj poste mi ricevis kaj mi verkis la tekston, tio estis pasintan jaron, kaj mi havis version je la oka kaj duono matene. Mi sendis al Barato UEA prezidanto, mi sendis al Corsetti al Romo, ili faris korektojn. Plia versio oka kvindek, poste versio naŭa horo, versio naŭa dek, naŭa kvardek, kaj poste naŭa kvardek, tio estis akceptita. Kaj Provalda Ŝtupta tradukis al la angla, kai ni liveris anglalingvan tekston kai franclingvan tekston kai ni diris vere ni devas labori pli profesie do la venontan fojon mi redaktis semajnon antaŭe kai ni povis havi tradukojn kai ni povis liveri en kvin el la ses unu lingvoj kai tion neniu faras nur ni havis ni povis liveri en la angla franca rusa hispana araba bedaŭrinde la ĉina mankis. Do cio estas tradukita en la ses lingvoj, kiam temas pri plena kunsido. Ĉiuj sidas en homrajta konsilio estas 47 membroj, membroŝtatoj, ĉirkaŭe estas ŝtatoj, kaj tute supre ĉirkaŭe estas la neregistaraj organizoj. Kaj ĉiuj havas eblon havi la orelprotektilon kun la laŭtparolilon kun la tradukoj kaj oni povas elekti estas kanalo 1 tio estas live tio estas la parolanto kaj tie la lingvo ŝanĝiĝas kaj poste kanalo 2 estas ĉiam angla lingvo kanalo 3 estas ĉiam franca lingvo kaj poste hispana rusa araba ĉina sed multaj laborgrupoj laboras eble en 2 lingvoj kun interpretisto nur angla franca kaj aliaj laborgrupoj estas sen traduko kai ĉiuj sidas kaj parolas kaj komprenas la anglan kaj tio mi aŭdis mi diskutis kun iu delegito el franclingva afrika lando kaj tiuj franclingvaj afrikanoj nenion scias pri la angla en Eŭropo multaj personoj havas instruon pri la angla en preskaŭ ĉiuj ŝtatoj en Eŭropo estas kutimo ke ni iom lernas ne regas, sed lernas kaj iom kapablas uzi la anglan. Sed en Afriko tute ne. Jam la franca estas fremda lingvo, ĉar estas afrikaj lingvoj. Kaj tiuj personoj, oni vidas ĉe unu, ili dormas en la koridoroj, estas belaj sofoj kaj kanapeoj kaj tie ili dormas, ĉar la kunsido estas nur en la angla. Kaj en la angla ili diras weekend kaj sandwich, kaj ne povas diri pli. Do, tio ne povas okazi. Ne povas okazi, kaj tio estis la temo de mia dua interveno. Mi volis fari komune kun tiu diplomato el Afrika ŝtato. Finfine ni sendependiĝis, sed mi menciis en la interveno. Ke la problemo estas tamen verŝajne 90% de la loĝantaro de la mondo, kiu ne kutimas denaske uzi la anglan. Kai do estas tamen multaj homoj kaj internacia organizaĵo kiel UNO havas 6 lingvojn kaj en la mondo ekzistas 6000 do jam 6 estas iu diskriminacio kaj se oni limigas el 6 al 1 tio ne estas kontentiga solvo.
Laŭ mi estas eĉ iom paradoksa, ĉar via celo estas protekti la rajton al lingvo. Do se en la organizo mem, kies celo estas tio, oni ne respektas tion, kiun ŝancon oni havas plibonigi la sistemon en la tuta mondo?
Do, la problemo estas, ke Unuiĝintaj Nacioj spegulas la tutan mondon, sed devas iel labori. Kaj en mia interveno mi diris, ke 6 lingvoj jam estas diskriminacio kompare kun 6000. Sed kompreneble uno ne povas traduki al 6000 lingvoj. Tio oni komprenas. Estas financa aspekto.
Absolute.
Estas financa aspekto. Kaj se nun mi scias, ke 3 lingvoj kandidatiĝas. Kaj mi dubas, ĉu iam uno akceptos pliajn lingvojn. La portugala frapas ĉe la porto, ĉar Brazilio estas giganta lando kaj Portugalio kaj Angolo kaj Mozambiko estas tamen ankoraŭ kelkaj malgrandaj antaŭaj portugalaj kolonioj uzas la portugalan kaj plie estas la hinda kaj la bengala. En Hindio, en Barato estas milionoj aŭ miliardo da loĝantoj kaj ili ankaŭ deziras esti unu lingvo, sed en Ĝenevo atendas tunoj da traduk endai dokumentoj kaj la tradukistoj ne povas sekvi kaj ofte estas en la angla, en la franca la raportoj la pri la antaŭaj sesioj kai ancora ne venis la hispan lingua versio, ancora ne venis la rusa, char traducisto ine capablas post curi. Estas terura problemo, vere.
Do mi pensas o mi sentas che ni devus proponi Esperanton.
Yes, do mia situazio estas tre malfacila, char esperantistoi pushas malanta o mia dorso, kai diras, proponu, sed mi pli kaj pli konas la reguloin de uno, kaj ni devas ludi tiujn laŭ tiuj reguloj. Ni ne povas veni kun banderolo enkonduku Esperanton. Se tio okazas, oni montras al ni la pordon, kaj ni perdas la akreditiĝon. Tio estas ke unue ni devas konsciiĝi ke uno uzas nur naciajn oficialajn lingvojn. Do tio neniu ŝtato en la mondo havas Esperanton. Do, tio jam estas finita. Eble okazos post jardekoj aŭ jarcentoj, mi ne scias. Sed jam mia celo estas tute simpla en unuiĝintaj nacioj. Unue, ke homoj sciu, kio estas Esperanto. Esperanto estas lingvo. Mi babilas kun miaj kolegoj, manĝante. Kaj aliaj kolegoj, ĉu oni povas diri en Esperanto bonan apetiton? Ili miras, ke ni uzas tiun lingvon. Ni salutas, ĉu vi hodiaŭ matene alvenis, kaj. Jam, ke ili sciu, ke Esperanto estas lingvo, kaj oni povas ĉion diri en tiu lingvo. Due, ili devas konsciiĝi pri la lingva situacio, kiu ne estas kontentiga. Multaj homoj pensas, ke nur angla lingvo estas tute bona solvo. Tiu maljusteco, multaj homoj ne sentas ĝin. Kaj tria paŝo, kaj nun ni atingas tion, ke homoj parolu pri Esperanto sen antaŭjuĝoj, sen kritiko, sen tio estas planlingvo, ne validas aŭ tiaj stereotipoj. Se homoj parolas pri Esperanto, konsideras nin samrangaj kiel iu de Amnesty International o Handicap International aŭ estas mondcivitanoj, ankaŭ estas niaj kolegoj en neregistaraj organizoj. Ni estas nun sufiĉe ofte en Unuiĝintaj Nacioj kaj pli ni havas nian lokon kaj ankaŭ ni povas, ĉar mi estas en la komitato de UEA. Mi diskutis kun sloveno, kiu estis prezidanto. Mi diris, via parlamentanino, signorino Novak, en Bruselo, parolas Esperanton. Vi konas signorino Novak, jen mi ne sciis, ke ŝi parolas Esperanton. Do, ni povas paroli pri personoj el tiu lando, kaj tiuj oficialaj delegitoj de lando en Ĝenevo tute ignoras, kio okazas en sia lando pri en ilia lando pri Esperanto. Kaj pri tio mi povas informi, kaj tio estas tre valoraj kontaktoj.
Yes, do mi vidas, ke la problemoj ne mankas, kaj ni diru, ke eble oni devas deziri, ke la situacio faru pli harosa, kaj tiam la homoj nepre pensos, ke oni devas havi solvon.
Certe, mi notas la fuŝojn. Yes. Estas multaj fuŝoj pri la interpretado, kaj tion mi registras nun. Kaze ke iu foje faros esplorlaboron pri fuŝoj de interpretado.
Do, koran dankon pro tio. Mi scias, ke la programo estas riĉa, kaj sus bedaŭro mi strafi ion valoran.
Ĉi tie koran bedaŭro.
Yes, koran dankon, kaj mi scias, ke vi ne havas multe da tempo.
Mi tre dankas. Dankon. Estis granda ĝojo.
Kaj bonan ŝancon por via laboro.
Dankon. Mi tre dankas.
Tio estis Mireille Grosjean, kiu klarigis al ni, kiuj estas la rilatoj inter UEA kaj Unuiĝintaj Nacioj, kaj kio estas ŝia laboro. Granda laboro por malgranda rezulto. Sed bedaŭrinde oni elspezas multe da mono por tio.
Yes, kompreneble.
Do, Carlo, vi paras pri vakso, kiu vokas, kiu estas stranga titolo. Klarigu al ni pri kio temas.
Yes, vakso vokas. En Vieno estis malfermita filio de la Londona vaxfigura museo de Madame Tussaud. Ci estes la tria en Europa post Amsterdamo cae Berlino. la austra presidente Heinz Fischer inauguris la museon, ciu situas en la parco Prater, en ci estas presentatai fidelai copioi de 16 austrae cae internazie conatae personoi. La presidente posis apud sia duob lulo el vaxo, cio surhavas malhelan costuman. En la museo trovicias vax figuroi de la austra imperiestra Franz Josef cae Elisabeth. Sam ciel steluloi, ciel la usonai ge actoroi George Clooney cae Angelina Jolie. Ocholi, tie eblas vidi ancau copion de la usona presidente Barack Obama. La germana consiglierino Angela Merkel, la modellino Heidi Klum, cae Papo Benedicto la XVI. La pretigo della vax figura musee dauris 2 cae duonon. Ci amplexas areon de 2000 quadrat metra, cae costis 8 milione da euroi. La museo consistas el diversai tem haloi. Historio, musico, filmo, sporto, politico, cae visi uloin. Ciu vax figuro costas 200 euroin. 200 mil euroin. Cae la el laboro dauras de 3-6 monatoin. La el staruloi expositiotai en la Viena filioi de la museo estis electitai post enquetado inter Vienanoi cae ancao externandai turistoi. Unu persono estis ege desirata, Wolfgang Amadeus Mozart. Li estas menciita en ciu en che tilo. La Viena filia de Madame Tichot proponas anca interagain ludoin. La visitantae povas exemple ludi pianon con Franz Schubert, fari testa pri intelligentezzo con Albert Einstein, au fari documentumetran punxoton con la austra futbalisto Hans Krankl. Crome estas permesite tuŝi la figurojn kaj esti fotata kun ili. Skribas Evgeni Georgiev.
Do nun ĉu ĉiu ĉefurbo devas havi sian vaksmuzeon, ĉar estas unu en Parizo, unu en Londono, unu en Vieno, kaj eble ankaŭ en aliaj lokoj kiuj
ne en Melbourno.
Ne, mi ne scias.
Eble, vi devas trovi.
Se devas esti du aferoj, mi komprenas. La granda rado, kiu estas nun en ĉiuj grandaj urboj, kaj vaksmuzeo. Do, niru al historio.
Yes, es interesa historio. En la Esperanto de januaro 2011, Roman Dobrinski scribis pri interesa facto che mi ne sias in che ocasis dum la dua mondmilito. La germanae occupantoi de Varsovio establis la getton fine de 1940. Tiu tempe en la pola chef urbo vivis proximume 300,000 judoi. La militae administrantoi ordonis al ili translocigi en apartan quartalon cae construis circa gi muron 16 kilometre longen. La muro dividis la parocon de ciui sanctuloi tiel, che la pregeo restis en la ghetto. La nazia instansoi permesis funcciigi la pregeon por la judoi catholicoi, quiu nombris proximume 2000 personoin. Gi povis esti malfermata 3 tagoin semaine dum 1 horo sub controllo de gendarmoi. Civi sanctuloi, es la nomo de la pregeo, estigis unu sola catholica templo en la mondo, officiale destinita por judai cristanoi. Tiu ci malmute conata caso montrigis filminda temo. Mi vergis schizon de scenaro, cies cef protagonisto estis considerata la pastro Godlevski, pro lia interesega biografio. Dum la unua mondmilito, li farigis estro de la poroco de ciui sanctuloi, ci amplexis industrian quartalon, logiantan de circao 75,000 paroganoi, cefe laboristoi. La paroca pregeo, construita fine de la decnaua iacento, estis la plei granda en Varsovio. Ci situis ce Grabowski Plazzo, quio estis ofte seneo de laboristae manifestatsoi, ioi. Marcel Godlevski agis en tiu ci medio in le spirito de la encyclico Rerum Novarum, cun cion la Papo Leono da Dectria publicigis en 1891. En la filmo mi intensis focusi dramaen eventoin cion Godlevski spertis ciel la parochestro de la ghetto. En maio 1995, Pola Televido invitis al Varsovio doctoron Ludovicon Zaleski Zamenhof. Lia rolo, laula scenaro, concernis kelk minutan episodon, en quiu li estis rememorigonta la pastron. Tamen, la filmaro plilongigis, ie quelcae tagoi, cae concernis diversain aspectoin de la vivo en la ghetto, quiuin rememoris la nepo de Ludovico Zamenhof. Resulte, li mem igis protagonisto de la filmo titolita Oazo de ciui sanctuloi. Da, venas la alia pato.
Estas strange che oni parolas pri cristanai judoi, tio signifas che oni devas redefini kio signifas judo.
Ja, eble, yes.
Yes, cia cutime oni metas cune la popolo kaj la religio. Mi cias che estas nova concepto tio afero de juda popolo, sed...
Eble, yes.
Do, ni vidos ciu la sekva parto clarigos ion pri tio?
Ne.
Bedaurinde, do ni auscultu malsecura. Tion ni sentas ni neciante exacte, ni estas malsecura. Tio estes la verda disco.
Anca a Polando.
Yes, de Polando, same.
Nun, pri la historio de la paroco en la ghetto. Last iaro aperis Paul Lingve la libro Parochestro de la Ghetto, eldonita da Instituto de Nazia Memoro, IPONO. La titolo alludas la pastron Gotlevski, quien post morte Yad Vashem honoris per la medalo Justulo inter la popoli de la mondo. Alla libro estes annexita la filmo Oazo de Ciui Sanctuloi, cae fragmento de la Zamenhof strato, quiu entenas raconton de Zaleski Zamenhof, pri lia vivo en la parocheo. La libro de Ipono estes scienza verco, sed ancau fascina legendajo. Signoroi Zulavnik, kai medai profesiae historiistoi verkis cin sur base de critique analisi dai documentoi. Aparte interessae estes la chapitroi kiwi presentas la pastron en la circunstansoi de la milite occupita Varsovio. Antau, sia morto en 1945, la pastro vidis la pregeon totale detruita. Ci estis la plei longe defendata reduto dum la Varsovia insurrexio, quiu comencigis la 1 de augusto, 44, cae dauris 3 monatoin, peregante 200,000 homoin. Iam pli frue en septembro 1939 la pregeo estis damagita, ciam germanae aviadiloi bombis la urbo centron, neniigante interalie la domon de Zamenhofo ce Colexo strato. La nazia occupado de Varsovio comencigis per amasa arrestado lau pli frue preparitae listoi, sur ciui trovigis cefe la intelligentularo. La areston suferis multae pastroi interalie Godlevski. Oni retenis lin in mallibereo, en ciu trovigis ancau doctoro Adam Zamenhof, arrestita in hospitalo, cia gia milita comandanto. En januaro 1940, la filo de Ludovico Zamenhof estis mort pafita en la apud Varsovio Albaro Palmieri, cune cun multae aliae eminentae polae civitanoi. La pastron oni liberigis post quelcae monatoi. Baldau lian pregeon circauis la muroi de la ghetto. Ciui pastroi cae laboristoi estis forpelitae, li restis sola, nur cun la vicario Andres Czarnecki. In la libera spazio de la paraco domo, Godlevski logicis circa 100 personoin. La loge condicioi in la ghetto similis inferon. Sur 3 kilometroi quadratoi vivis iam momente 350,000 personoi. In la libro Parochestro de Ghetto trovigas listo de 61 logiantoi. Prilaboris cin Rudolf Hemelin, qui recevis la taskon administri la parocan sidejon. Li estis filo de Augusto, fratino de Ludovico Zamenhof. Sur la Hemelin listo trovigis Ludwig Zamenhof, poste Zaleski Zamenhof, cae lia patrino Vanda, crome sia patrino cae siae du fratinoi. La listo entenis quelcaen famaen nomoin, ciel tion de Ludwig Hersfeld, la criento de la teorio de sango grupoi. Pli malpli duono el ili estis catholicoi, cion confirmis sur la listo la respectivae notoi. Apud aliae nomoi au mancas notoi au troveblas indicoi, ne baptita. Lau doctoro Zaleski Zamenhof, la pastro enquetis nenion pri religio. La nepo ne conas la criterion lau quiu Godlevski invitis la Zamenhof familianoin logi en la parocheo. Li tiam estis knabo. poste cedis alla psicologia legio de el premado, cae rememoris tion teruren viv periodon nur ocasi della vercado de la Zamenhofstrato. Yeah.
Malfacila in memoria in poli.
Yes, okay. Roman Dobrinsky verkis tion. Interesting article on Lami.
Yes, ni estas bonŝancaj ke Esperanto helpas por tio.
Certe.
Kaj ni havas rektan
vojon.
Yes, informojn. Do ni aŭskultu kanton. Ĝi estas Ŝin mi amas de Manuel el la kompadisko Tuon voce tut core.
Al mia cor virin cion mi donus, cai se vi conos scin ancau vi scin amus, scin mi amas. Ŝin regalas mi per tenereco kaj kisojn donas ŝi kun amateco ŝin mi amas jes mia amo daŭros por eterne nur kondiĉe Restu ŝi kun mi. La steloj el ĉiel certigas min, ke ĉiam kun fidel ŝi amos min sen lin, ŝin mi amas. Jes, mia amo. Vivos por eterne, nur sufficios che restu ŝi kun mi. La steloj el ĉiel certigas min, ke ĉiam kun fidel ŝi amos min sen lin, ŝin mi amas.
Estis la canto Ŝin mi amas de Manuel el la compact disco Duon voce tut core. Niru al Ĉinujo kun vi, Carlo?
Yes. Vilaĉoj sen gepatroj. Antaŭ nelonga tempo, post pli ol tri horoj piedirado, scivola ĵurnalisto atingis vilaĉon ĉe la piedo de monto. Lian atenton tuj kaptis ĉirkaŭ sesjara knabino, kun mieno ne priskribebla, sole ludanta antaŭ sia kaduka loĝdomo. La ĵurnalisto demandis ŝin: "Kun kiu vi loĝas?" La knabino tuj respondis: "Kun mia geavoj kaj viaj gepatroj." Kaj viaj gepatroj? La ĵurnalisto plu demandis, sed la knabino ne volis respondi kaj nur murmuris ion. La vilaĝo konsistas el pli ol kvindek familioj kaj la loĝantoj estas aŭ junaj aŭ maljunaj. Preskaŭ ĉiuj loĝdomoj estas malnovaj kaj kadukaj. La vilaĝestro, pli ol kvindekjara, diris al la ĵurnalisto: che in lia villaggio la lavor capabluloi polasi sian familion cae iris al aliei locoi por lavori. Iliai gefiloi locias cun siei geaboi, ciol dolotas sian genepoin. Tiu tamen ciam sopiras ie siei gepatroi, cae vivas sen gepatren amo. Nur dum la printempa festo, la plei grava festo de Cinio, calcae gepatroi heimen revenas po ciui festan etoson, cun la familianoi. Ciuste protio la gepatra fremdas en la oculoi de sia gefiloi. En Cinio, precipe en la occidento, la economio estas relative post-restinta. Oni ne povas trovi lavoron en fabricoi au aliai compagniai. Vilacioi tiai estas grand nombrai, cae la labor capululoi folasus sien haiman por labori en urboi cae tie gaini pli da mono. Tia fenomeno existas jam de pli o tri dec jaroi en Cinio. Economicistoi opinias che la Cina economio rapide disvolvicias, giuste protioi homoi. Quancam ili ne posedas specialen spertan, ili tam sen lace lavoras. Comence, neniu attentis la sorton de iliei gefiloi. Se nun la registaro pli cae pli pri ili conscias, la gecnamoi estas la estontezo de la stato, quio iam dependos de ili. Scrivas ciu in Ming.
Yes, evoluo. Quio evoluo, ni povas demandi sin. Yes, do. Pri Angela Tellier?
Yes, she scribis recenson pri card ludo. La titolo estas discutigu viajn amikojn, kaj la afero estas havas la titolo Nun mi pripensos. El la itala, tradukita Michaela Lipari kaj Nino Vesela, lingva kartludo por du ĝis dek sep ludantoj. Mi ne scias kiel dek sep. La eldonejo estas Fiore Verdi in Corsico, cae la preso esses nao eroi. Citiu ludo esses mut flanque instrua. La instruccioi informas exemple che la criento opinias che iunuloi non tempe usas in sia ciotaga parolado voto stocon pli mal pli nur quartcent votan. Mi havas malfacilajon credi, tamen, che tiu kiu disponas je tiel malgranda vorto stocco en aina lingvo havas la pacienson kaj intereson tra studi la, mia opinie, iomete complicain kaj ne logicain instruccioin. Sed oni povas brave diri che se uno e la basae celoi de instrua ludo estes discutigi la ludantoin, cial tivi ci ne discutu ancao pri la reguloi? Ciu la ludo mem estes same discutiga? La tradugintoi supposeble credas esperantistoin babilemai, char la esperanta versio presentas mil votoin radicoin cefe. La celo de la ludo estes bona, tio estes pli vastigi la vot provison de la ludantoi cae alian capablon formi senso havain cae grammaticae giustain frasoin en amusa cae instrua maniero. La malgranda cae malforticae malfortica scatolo entenas cartetoin, iam buce trancitain, sur quiu aperas po dec voteroi radicoi. Ciu ludanto ricevas po sep cartoin cae sub tempo premo svite provas construi frasoin electante po unu voton el ciui carto. Poste la ludantaro discutas pri la taugetso cae bellezzo de cies frasoi cae poent umus. Mi povas imagi che ne ciu iugias aliulan frason pli belle, pli senso havo, pli amuse, exemple, ol la sian. Cae en viglai discutoi, ec disputoi resultas. La instruccioi clarigas ancao che la ludo enhavas dudec atutoin, sed mi ne povas ilin distingi inter la aliae catoi, nu eble ili mancas en mia exemplero. Cae mi men demandas, cia la nomoi de la monatoi comenciju per maiuscla litero. En fras formo, ludo tiu cete misgvidas. Yes, la catoi povas esti pli belle trancitai, la scatolo pli fortica, cae la votoi pli grandai por malfortai oculoi. Tamen la ludo cete planumas sian discutigan celon. Gi estes tauga por individua, grupa, cae ec teama ludado. Ec discutigu viaen amicoin.
Do, ni devus provi por si.
Eble.
Carlo, bon volu diri al ni kion Bardil Selimi opinias hodiaŭ.
Ni estas pri libera movicio, liberaj opinioj. Koleris albanoj, kiam rumana deputito en la Eŭropa Parlamento, Viktor Postinaru, diris, ke EU nuligu la pli liberan vizoregimon por albanoj. Jam ekde decembro pasintjare albanoj rajtas libere moviĝi tra la tiel nomata Schengen-landoj de Eŭropa Unio. Albana disputito Josefina Topali akuzis la romanon pri rasismo, dirante che lin influas exterlandai malamicoi de Albanio. Albanoi respectas la reguloin relate liberan movicion. Ci diris che sen chiale postuli nuligon de tiu ci raito canailas. Postinaru cade de dutaga conferenzo pri Balkanio ocasanta en aprilo. Neis la acerta de signorino Topali, taxante ilin offendai. Scrivas Bardil Selimi.
Do, per tiu informo, ni finigas nia el sendo. Se vi volas reagi al gi, bon volu sendi messagion je la adreso stefskank@hotmail.com, au se vi volas reauskulti gin, vi havas du eblecoin dum la semaino je la adreso www.3zozo.com.au au en la archiveio www.melburno.org.au. Cis raudo de Francisca.
Cis raudo de mi, Alan.
Cis raudo de Carlo.
Jen la racconto pri unu el ni, same naskita en strato Gluck, en domo malriĉa ekster la urbo. Tranquilai homoi, tre laboremai. Tiam herbeio estis tie, sed estas urb nun. Cai tiu domo tra l verdaj nun iam perdigis tra l fum.
tiu ci knabo de strato gluk kutimis lude amuziĝi kun mi sed iun tagon al mi diris plore mi devas foriri translokiĝi en urbon mi vin demandis ĉu vi ne ĝojas fine vi povos en urbe loĝi tie vi trovos ĉion kion vi ne havas tie ĉi vi povos lavi vin en dome ne sur corte sen plu malvarmiĝi cara li diris ĉi tie mi naskiĝis kaj en ĉi domo mi lasas la koron certe vi devus facile kompreni ke estas bonŝanco ke daŭri vi povos ludi nude piede sur la herbejoj dum en urbocentro mi inspiros cementon sed venos tago kiam tien ĉi revenos mi l'amican trainom mi reaudos al bene fai pari passas la tempo oc longai iaroi dum tiu gnabo farigias riculo